Karolina Perut je mladá psychologička a psychoterapeutka. Svoj čas však nevenuje iba klientom, ale aj psychologickej osvete. So svojou kolegyňou Terezou Beníčkovou pripravujú podcast Psycholožky v Županu a nedávno im vyšla kniha s rovnakým názvom. Ako k nej prichádzajú témy, ktoré prináša do svojho podcastu. Ale aj o tom, ako zbiera skúsenosti mladá začínajúca psychologička, sa budeme rozprávať v hovoroch. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
Hovory.
Karolina, vítajte v hovoroch.
Ďakujem moc za pozvanie.
Ja by som s vami rada preskúmala to, ako sa žije mladému začínajúcemu psychologovi, bo psychologičke, ktorá sa rozhodla, že bude psychoterapeutkou. Poďme úplne od začiatku. Vy ste si otvorili psychoterapeutickú prax a predstavme si ten začiatok, že váš diár je zatiaľ prázdny. Ako sa o mladých psychoterapeutoch dozvedá klientela?
Já jsem vlastně měla to štěstí v tom, že když jsem nastupovala do výcviku kognitivně behaviorální terapie 5letýho, tak jsem věděla, že pokud budu chtít začínat s terapií, tak budu chtít nejdřív začínat v nějaký organizaci, v týmu, kde budu v podstatě nasávat informace od kolegů i z jiných výcviků, budu se vlastně učit konzultacem a vlastně neustálou komunikací každodenní, abych na to nebyla sama. Já jsem si upřímně neuměla představit, že bych v rámci výcviku nebo hned po něm šla do terapeutické praxe z ničeho nic. Bez toho, aniž bych třeba dělala terapii někde v rámci nějakého týmu, v rámci organizace, kde jsem mohla získávat nějaký zpětný vazby, informace. Takže tohle vlastně byl jeden takový jako problém, o kterém může mladý terapeut jako přemýšlet, jestli do toho jít jako rovnou, anebo jestli jít v podstatě ještě někam do organizace, kde nebo do týmu, kde v podstatě bude pracovat s klientelou v rámci samozřejmě tý klientely, která tam patří. Já to považuji za velký štěstí, protože jsem začala v té organizaci pracovat a pak buchnul covid, v podstatě, když to takhle řeknu. A té práce bylo několikanásobně víc, psychologů bylo míň a já jsem pracovala v krizovém centru, takže my jsme vlastně měli být klientům k dispozici a zároveň měla být nějak zachovaná terapie, což moc nešlo. Ale díky tomu se vlastně ty zkušenosti musely několikanásobně navyšovat, protože jsem pracovala jak s dětma, tak s dospělýma a ty témata, které přicházely, my jsme vůbec nevěděli, jaký přijdou, protože v covidu mohli přijít v podstatě s čímkoliv. Takže tohle já beru jako velký štěstí, že jsem si vybrala organizaci a navíc takovou, která v covidu musela fungovat, sice teda strašně omezeně a bylo to určitě náročný, ale vlastně mě to možná dalo jako zkušeností tak jako ze 6-7 let bych řekla ten rok, rok a půl třeba v tom covidu, co jsem tam byla.
Kdy jste získali v sebe tu istotu a možno odvahu, že začnete pracovat sama na sebe, že si otvoríte svoju psychoterapeutickou poradňu?
No, jestli mám být upřímná, to je otázka na tělo, protože mně přijde, že tu jistotu získáváme jako každý rok jako jinou, že se pořád rozvíjí. Já ji určitě nemám dokončenou. Beru to jako nějakou formu pokory, ale občas člověk může být z toho i dost úzkostný a nejistý, kdy to teda skončí a budu mít tu 100% jistotu. A ta jistota začala přicházet díky několika faktorům. Já jsem byla ve výcviku KBT a v podstatě to je poměrně praktický výcvik, kde se zaměřujeme na práci s klienty o něco dřív, kde vlastně probíráme péči o klienty od začátku toho výcviku, kde máme vlastně nějaký jako seberozvoj a sebezkušenost propojenou rovnou s práci s klientama. Na druhou stranu určitě není dobrý, aby terapeut šel okamžitě do soukromé praxe. Prostě musí ty zkušenosti získat, měl by odezdávat nějaký úkoly a cvičení v rámci toho výcviku, dostávat zpětný vazby taky od těch svých vedoucích, což naštěstí my jsme měli velmi intenzivní, těch úkolů byla spousta, zpětných vazeb spousta, což je super, protože nás to zase rozvíjelo velmi, velmi rychle. V podstatě ta jistota jako začala nabývat asi díky tomu, že jsem to probírala se spoustou kolegů a taky zároveň díky tomu, že jsem se už začala ocitat v situaci, kdy já jsem třeba radila druhým, pomáhala druhým kolegům, obraceli se na mě a začala jsem si říkat, vždyť ono to se mnou není tak špatný, vždyť já už tady stejně vytvářím materiály pro spoustu jako jiných lidí, vždyť už jsem docela jako zkušená ve spoustě věcech, ale musela jsem si ohraničit ty kompetence, kde to teda jako je zkušený a kde ne. A zároveň terapeut, který nemá dokončený výcvik, zkrátka ještě není psychoterapeut, je to vlastně nějaká forma psychologického poradenství s těma KBT prvky, takže si to nějak jako ukotvit, ohraničit tak, abych poskytovala kvalitní službu těm klientům. A ta jistota podle mě, no, já myslím, že se furt jako rozvíjí, ale je o dost větší teda teď než na začátku.
Karolina, vy ste povedali, že sa teda zameriavate na klientov, s ktorými môžete pracovať. Mm-hmm. Čo to znamená?
Vlastne pro mňa to sú klienti, ktorí nám umožňuje přijmout ten náš terapeutický výcvik. U nás jsou to klienti s úzkostmi, s depresemi, s problémy, ale i nějakých jako vývojových krizí, partnerských otázek, ale potom zároveň klienti, se kterými já jsem se rozhodla jako pracovat a rozvíjet tam ty kompetence. A v podstatě pro mě klient, se kterým můžu pracovat, je klient, u kterého vím, jak postupovat, a mám nějaký sama terapeutický plán v hlavě a s klientem si vybereme, jak postupovat, ale aby když přijde s nějakým cílem, tak já jsem věděla, že mu můžu opravdu pomoct toho cíle dosáhnout. A to můžu vědět už, když mi napíše, ale někdy to můžeme zjistit třeba až v průběhu nějakých pár setkání. To znamená asi nebrat se jako klienty třeba jenom pro zajímavost, že nás zajímá ten jejich jako příběh, zajímá nás jejich, dejme tomu, nějaký terapeutický cíl. Ale vůbec bychom třeba jako nevěděli, jak s tím pracovat, protože s tím nemáme zkušenosti.
A to by bylo čo? To by byl aký problém?
Pro mě, já se třeba nezaměřuju na těžký adiktologický obtíže, to znamená, nepřijímám klienty s těžkou závislostí na alkoholu, se závislostí na drogách a tak dále, protože tam si myslím, že na to máme specializovanější centra. Já se zaměřuju hlavně na ty úzkostní obtíže, depresivní obtíže a nějaké jako poradenství, takové jako věci, ve kterých už se tím ukotvenější, vlastně tak nějak vím, jak s tím pracovat.
Aká veková kategória klientov vás vyhľadáva? Já jsem zmienila, že jste mladá psychoterapeutka, psychologička. Je to tak, že tato veková kategória k vám má bližšie, jako například starší klienti?
No, ono je vlastně otázka, jaký klienti se nás vyhledají, že to je takový zajímavý. Nemusí to vůbec záležet na věku, ale je pravda, že já jsem to naopak brala ze začátku, abych se přiznala jako možnou nevýhodu. Jsem si říkala, mladý psycholog, jak bude působit na ty klienty, jestli to nebude jako velká nevýhoda. Když za náma přijde prostě klient opravdu jako v produktivním nebo seniorním věku, jestli na mě nebude koukat jako na člověka, který by on by měl vlastně poučovat nějakou svou životní moudrostí. A vlastně jsem zjistila, že ten věk mi opravdu spíš dává spoustu jako pozitiv a hrozně se to klienti spíš jako chválí. Dětský samozřejmě ty nejvíc a adolescentní jsou s tím úplně jako v pohodě, ale i ty dospělí klienti a v podstatě si mě vyhledají i klienti starší a vlastně to není vůbec téma. Já jsem si myslela, že to třeba bude téma, že to někdy jako otevřou, že jsem moc mladá nebo že jsou třeba překvapený nějak věkem, ale ono se to fakt vůbec nestává tématem a pokud ano, tak mi kolikrát jako zmiňují, víte, já jsem chtěla někoho jako mladýho, kdo se nalekne tohodle tématu, nebo někoho, dejme tomu, pokrokovýho, progresivního. Takže vlastně jsem překvapená z toho, jak může těžit člověk z toho věku. A já si upřímně myslím, že až jako budu postupovat tím věkem dál, že zase budu těžit právě z toho jako nabývajícího, ale teď těžím z toho, co mám. Zatím se to vlastně hodí. Ale vyhledávají se mě určitě nejvíc spíš ty jako mladý dospělí, dejme tomu, jakoby 20 až 35. To je úplně největší jako klientela.
S čím hlavně přicházejí?
No, vlastně se ty problémy tak jako různě, nebo témata spíš se tak různě proměňují, ale jsou velmi, velmi podobný. Takovým skrytým tématem u těch klientů, u všech je takový nějaký náš vnitřní kritik. Často k němu prostě utíkáme v rámci nejrůznějších témat. To znamená, když řeší nějakou práci, přepracování, riziko vyhoření, tak se dostáváme k nějaký sebekritice nebo perfekcionismu, problémům s nastavením hranic a skončíme u nějakého vnitřního kritika, kde mají lidé obavy, že když budou dělat něco takového, tak budou špatní zaměstnanci nebo špatní partneři, špatný děti, jo, špatná dcera, špatný syn. A vlastně k tomu kritikovi se často dostáváme, takže je to nějaký náš vnitřní, často úzkostný nějaký fenomén, který se skrývá za spoustou těch obtíží. A je to téma určitě vyhoření, je to téma práce, vztahu. A kolikrát klienti přijdou jako s hrozně jako velkým balíčkem. To znamená, mám prostě úzkosti, chci se jich zbavit, což je teda obrovský balíček. Nebo mám fobie a potřebuju to řešit. A dostaneme se kolikrát úplně jako jinam, že vlastně to téma, který potřebuju řešit, se skrývá zkrátka jinde a je to třeba nějaký téma lásky hodnosti, jako mít se vlastně rád, dovolit si vlastně něco, dovolit si k sobě být láskavější.
Hovorí host v hovoroch, psychologička a psychoterapeutka Karolina Perut.
Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Zaujal ma ten vnútorný kritik. Keby sme sa len venovali chvíľku tejto téme, tak kde sa u nás rodí? Kto ho podporuje?
No, my ho podporujeme a pak spousta dalších sociálních, velmi často sociálních vlivů.
A zrodí se kedy v nás, protože jako děti se na seba pozeráme, tak myslím, že jsme sami so sebou spokojní, ne?
On nám vzniká v podstatě od dětství, díky výchově, ale díky prostředí, díky vrstevníkům, díky důležitým dospělým. Někdy klienti i říkají, že ten vnitřní kritik má někdy úplně, že úplně slyší hlas nějakých třeba kamarádů, který se jim třeba posmívali, nebo nějakých lidí, který je kritizovali, nebo se třeba někdy řeknou, opravdu ti sluší tyhle šaty, měla by se si jako vzít a říkají, to mi říkala úplně babička. A úplně někdy jako slyší v podstatě něco, co přejali, ale už je to jejich hlas, už je to jejich myšlenka, to je ta velká jako výhoda. Ale ten vnitřní kritik se tak jako vyvíjí určitě od malička, od nějakého raného dětství a potom se krystalizuje, kumuluje a je přirozený. My ho máme v podstatě všichni a on je v něčem zdravým, že nás někdy upozorní na nějaký jako rizika, může nás před něčem varovat, ale neměl by nám teda vládnout, protože to je potom velmi špatný pán a poslouchat vnitřního kritika, který nás jenom kritizuje, nikdy nevidí nic pozitivního, s tím se žije hrozně těžko, ale klienti jsou zvyklí s tím v podstatě žít a když zajímavý je, že když potom se zaměřujeme na nějaký naše jako laskavý a to má taky spoustu hlasů, náš hlas někdy právě nějaká babička, dědeček, mamka, taky vrstevníci, že se někdy jako říkáme, že ty laskaví naše myšlenky taky jako jsou nastřádaný z celého našeho života od nejrůznějších zážitků, momentů, ale i lidí. Tak někdy, když se dostáváme k té sebelaskovosti, tak je zajímavý vidět u těch klientů, že si říkají, ty, abych třeba nebyla moc jako nafoukaná, když se tady jako pochválím, nebo když si řeknu, že jsem dobrá, nebo že mi to sluší, že si vlastně toho vnitřního kritika občas drží jako formu pokory. A pokud tam nacházíme nějaký to laskavý jádro, tak se toho někdy obávají, aby to nebyl nějaký přílišný ego boost, že vlastně tady nějakého egoistu tvoříme, když přinášíme laskavýho já vedle vnitřního kritika. Tak to je pro mě vlastně takový zajímavý pozorování.
O vnútornom kritikovi píšete aj vo svojej knihe, takže keby tato téma někoho zaujala, tak psycholožky v Županu jsou k dispozícii. Psychoterapeuti majú vo svojich knihách kazuistiky, v ktorých popisujú, ako terapia ustrnula, nikam sa nehýbala. Zažili ste už situácie tohto terapeutického ustrnutia, keď neviete, ako ďalej s nejakým klientom?
No, děje se to a čím víc, dejme tomu, já jsem chtěla říct stárnu, teď nevím, jestli vlastně je zajímavý, že mě to napadlo a čím víc zkušeností získávám, tak je to pro mě jednodušší a naopak to někdy vítám, že se i s klientem přímo o tom jako promluvíme, ale když se mi to stalo poprvé, tak jsem z toho hrozně lekla. Jako je to moje chyba, ten můj vnitřní kritik krásně přišel a řekl mi, že to je moje chyba, že nemám dost zkušeností, dost kompetencí a tak dál. Ale vlastně je to velká výzva, která nám může jako přinést to, že možná budeme muset zvolit jinou cestu. Děje se to a myslím si, že to je někdy i dobře, že si to všimneme. Aby jsme nedělali, že to tam není to ustrnutí a nepracovali dalších 10 setkání setkání s klientem na něčem, co tam strašně stagnuje. A pořád musíme myslet na to, že my jsme v nějaký autoritativní pozici vůči tomu klientovi. My chceme být partneři, ale klienti nás takhle můžou vnímat a proto je dobrý tohle co si nějak připustit. A s x klientama jsme to řešili, že vlastně možná budeme muset jít jiným směrem, že třeba by pomohlo něco jiného. A vlastně už to nevnímám jako ustrnutí, ale jako výzvu. Že si někdy říkáme, že vlastně tahle ten směr byl strašně fajn, ale teď by to chtělo něco jiného. Že vlastně klienti třeba přijdou s tím, že by hrozně chtěli se něčemu vystavovat a řešit nějaký jako postupy, třeba nějaký expozice, chodit na nějaký místa, kterých se bojí, nebo začít vlastně rozebírat něco z minulosti, čeho se bojí. Pak vlastně změníme úplně směr, protože to tam prostě jako nejde, ale už to vlastně nevnímám tolik jako ustrnutí. Jak jste řekla to slovo, tak jsem spíš šla do minulosti v hlavě. A teď už to vnímáme i jako úplně otevřeně s klientem, že vlastně vrátíme se k tomu jako příště nebo jindy a možná vlastně máme v nabídce x jako směru, kterým se můžeme jako vydat, protože tohle není teďka asi ta dobrá cesta. A řešíme vlastně proč, co se děje. Může to být i vztahem terapeutickým, může to být metodama, může to být časem, že ten klient na to není prostě připravený. A vlastně jsou to hrozně jako zajímavý kreativní momenty. Ale kdybyste se mě ptala před 4 rokama, tak budu nervózní.
A ta nervozita by spočívala v čom? V té neistotě?
No určitě v nárocích. V nárocích, jakože terapeut by přece měl vědět, co dělat. Jo. Někdy se na nás kouká jako na takový odborníky na život. A já jsem ještě krizová interventka, jo, takže pracuji s lidmi, kteří jsou v krizi. Takže o to víc se mě někdy lidi ptají, ty máš vlastně řešení na všechno, když něco přijde. No nemám. Já vím, jak vést krizovou intervenci a jak se popasovat s klientem v akutní krizi a jak se zaměřit na nějakou stabilizaci. A v terapii zase umím používat nějaké jako metody, ale to neznamená, že vím, jak vyřešit každou krizi, ne-li tu osobní. Jo?
Karolino, a čo vám pomáhá v té psychoterapeutické praxi, keď se toto uděje? Keď přijdete do bodu s klientom a si hovoríte, no tak já naozaj nevím teraz. A teraz nemyslím ten rozhovor s klientom, protože ano, to ste popísali, ale aké zdroje hľadáte v sebe, alebo čerpáte niekde z okolia, od nejakého supervizora svojho?
V tomhle pomáhalo v podstate už ten výcvik ako takový. My sme měli hrozně laskavý vedoucí, ale hrozně profesionální a k ním obrovsky vzlížím. Jeden z hlavních byl vlastně Petr Možný, který byl ředitelem krměřížské psychiatrické nemocnice, terapeut a psychiatr a v podstatě druhým byla terapeutka Daniela Pupíková, psycholožka. A to byly tak laskový vedoucí, který právě přinášeli i tyhle ty témata úplně otevřeně. Jako přesně tak, jakože i na ně se pohlíží. My jsme je viděli jako takový jako polobohy, že jo, možná bohy skoro terapeutický, který mají určitě odpověď na všechno, takže i já jsem to dělala, my všichni ve výcviku, oni nám to i říkali, ono se na nás takhle občas kouká ty první setkání a pak najednou zjistíte, že nejsme, že jsme taky lidi, tak se na to připravte. A hrozně pomáhalo to, že když máte vedoucí ve výcviku, kterým to můžete říct, já jsem si nejistá. Já mám strach třeba, jak budu zvládat tyhle témata, nebo co když nebudu vědět v terapii a ty tyhle věci my jsme tam fakt jako mohli řešit úplně otevřeně i formou nějakých těch úkolů a cvičení, které jsme museli dělat i nějaký jako sebereflexivní cvičení přesně třeba na tyhle témata a práce s nějakým vnitřním kritikem a tohle strašně pomohlo, protože čím upřímnější já jsem byla. Samozřejmě jsem byla nejistá, protože já dám na podnose do svého úkolu na terapeutickém výcviku, kde to bude číst vedoucí, který mě třeba za 5 let bude zkoušet, tak uvidí, jak moc jsem nejistá občas, jakýho já mám vnitřního kritika a že si taky nevím občas rady. A vlastně mu musím ten úkol jako odevzdat, on se bude číst, co si o mě bude myslet, takže jsem musela překonat ještě tohohle dalšího vnitřního kritika. A to, že se to povedlo, to, že jsem se snažila být v tomhle co nejotevřenější, asi ne úplně 100%, občas jsem se držela, upřímně jako školačka možná, ale čím víc jsem byla, čím díl jsem byla ve výcviku, tím víc jsem byla otevřenější, tak tohle strašně pomohlo. Přineslo mi to za prvý pokoru, takovou lidskost, za druhý si myslím, že to hrozně pomohlo jako ve vztahu ke klientům, že vlastně můžu být uvolněnější, nemusím furt mít na sebe nároky a tím bych měla nároky na ty klienty. A to mi taky pomáhá, že můj vnitřní kritik by pak šíleně tahal ty moje klienty, že musíme být dokonalí. teďka v té terapii. To by prostě nefungovalo. A dneska mi pomáhá hrozně moc moje supervizorka, měla jsem vlastně i supervizora, měla jsem i skupinový supervize, kam i kolegové třeba přináší témata, řešíme to v podstatě společně. A jak jsem říkala, jsem na začátku pracovala v centru a v týmu a tam bylo skvělé, že jsme měli intervize, takzvaný, to znamená, že jsme v rámci toho týmu řešili naše problematické situace, kde jsme se zasekli a dnes to můžeme řešit třeba i v týmu v nemocnici, což je taky fajn, že můžeme řešit, jak se pracuje s pacienty a s klienty. A je vlastně fajn vidět, já vím, že to je teď takový, ode mě může to znít škodolibě, ale ono je to asi zdravý. Je vlastně fajn vidět, že i psycholog, kterýmu já vzlížím a má třeba 40-letou praxi, si tam přinese téma, kterýho si třeba neví rady. Že vlastně vím, že OK, občas něco nevidět a nevědět se rady a zeptat se. Takže já jsem vychovaná v uvozovkách lektorama, terapeutová a psychologama, který mě naučili říct si včas, když něco nevím, když si nejsem jistá. A to mi strašně pomáhá, protože to nenechávám zajít daleko.
Pojďme teraz k vášmu podcastu Psycholožky v Županu. Vedete ho jako rozhovor, už jsme spomenuli vašu kolegyňu, psychologičku Terezu Beníčkovou. Ako si vyberáte témy, které v podcaste rozoberáte?
No, my jsme se říkali, že budeme mít hrozně jasný systém v tom, jak ty témata budeme dělat. My jsme si hned na začátku témata rozepsali, máme je dokonce v tabulce doteď, ty témata, které jsme začali vytvářet před těma pár lety a na všechny se ani nedostalo. Nás třeba zaujme něco ve společnosti nebo že se začínají medializovat nějaký témata. Někdy nás i naštve něco, že si říkáme, jak může někdo jako popsat něco takového. Teď to vůbec není jako pravda, tak to chceme nějakým způsobem objasnit, nebo nás hrozně baví témata, kolem kterých je spoustu jako mýtů, spoustu nejasností, spousta velmi špatných definic, tak do toho jdem, že to vlastně jakoby se snažíme nějak učesat, aspoň v tom našem podcastu. Takže třeba to bylo právě téma nějaký jako stigmatizace, bylo to třeba téma nějakého perfekcionismu, ale teď třeba se chceme s Terkou zaměřit na nový díl a na téma nějakého narcismu, protože to je teď takový téma, který na mě vybíhá teda všude možně a říkali jsme si, že to bychom možná taky mohli teďka učesat.
Je kniha Psycholožky v Županu, která vyšla nedávno v vydavatelství Portál, len logickým pokračováním toho podcastu.
Vlastně jo, vlastně je to takový logický pokračování s novejma tématama. My jsme nechtěli, aby jsme se neopakovali, určitě v některých věcech se opakujeme, to teďka nechce být úplný pokrytec a myslím si, že nás v tom některý, pokud nás někdo poslouchá, tak posluchači asi něco poznají v té knížce, ale ty témata jsme chtěli úplně nový, aby nečetli něco, co už vlastně slyšeli. Takže jsme vytvořili témata, kterými bychom asi stejně v podcastu zpracovávali, ale který jsme vlastně chtěli zpracovat textově, protože ten text má nějakou výhodu, takže je to v podstatě pokračování, navazuje to na podcast, ale spousta čtenářů, kteří nám říkali, že třeba podcasty nemají moc rádi a neposlouchají, tak si jenom přečetli tu knížku a těšili z toho, tak to mi dělá radost, to byl určitě taky účel.
Na té knihe se mi velmi páčilo jako čitatelke, že v něj priamo komunikujete s čitateľom, dávate nám tipy na knihy, ktoré by nás mohli inšpirovať, rôzne cvičenia sú tam, tipy na filmy, ktoré súvisia s danou témou, o ktorej tam píšete. Za tou knihou cítim veľa práce.
Děkuju moc. To mě trochu dojímá. Je zatím hodně práce. Je to vlastně taková jako brožurka. Ono, když řekneme kniha, tak by si nikdo nepředstavoval Pána prstenů v 60 stranách. Je to brožurka, ale do kterými jsme fakt nacpali 10 jako témat. Je to nějakých 250 strán a já sama jsem překvapená, jak vlastně knížka může být efektivní i takhle malá. Kolik jako věcí se do ní vešlo, protože já jsem si říkala, když nám nejdřív řekl portál, jaký rozsah stran to bude mít, já jsem si říkala, to tam nevejde vůbec, jako 10 témat, jak to tam zvládneme, aby to vůbec bylo uchopitelné, aby jsme od každého neukousli kousek a dávalo to hlavu a patu. A bylo to vlastně těžký nacpat to do tohohle rozsahu, ale on je vlastně skvělej, protože čtenář generace, která už dneska potřebuje být efektivní, rychlá, stručná, věcná a potřebuje předat informace rychle, takže ono to má svoje výhody velký a já v tom teď nacházím úplně spoustu pozitiv a děkuju moc, že zatím vidíte spoustu práce, to mě těší.
Karolina, aj vám ďakujem za rozhovor. Hostkou hovorov bola Karolina Perut. Od mikrofónu sa lúči Tatiana Čabáková.